วัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Tech นะครับอยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับตอนนี้อาจารย์พงศกรสายเพชรจะมาชวนเราดูอนาคตของ AI นะครับถ้า AI ฉลาดกว่าเราเราจะตายกันหมดหรือไม่นะครับมาดูแนวทางเรื่องนี้เพราะอะไรนักวิทยาศาสตร์ถึงคิดแบบนี้นะครับมาติดตามได้ใน Science Tech ตอนนี้ครับหลายคนอาจจะเคยกังวลนะครับถ้า AI ครองโลกจะเป็นยังไงครับเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็มีฉากทัศน์เหมือนกันนะครับว่าถ้า AI มันฉลาดมากขึ้นเนี่ยแล้วมันจะมีผลกระทบต่อโลกยังไงกันบ้างโดยเฉพาะในยุคที่ AI พัฒนามาอย่างรวดเร็วและก็ความสามารถหลากหลายเหลือเกินนะครับมาดูแนวคิดนี้นะครับว่ามันจะมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนและถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะตั้งรับยังไงนะครับอยู่กับอาจารย์พงศกรสายเพชรแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณยินสวัสดีครับท่านฟังครับ
เราจะตายกันไหมครับอาจารย์คือมันจะมีแบบว่าผู้นำตื้อๆเราจะตายกันหมดแต่อันนี้คือ AI ฉลาดเนี่ยเราจะตายกันหมดไหมครับอาจารย
์อาจจะเป็นหนึ่งในอนาคตที่เป็นไปได้นะครับก็คือนักวิจัยไม่ได้เห็นตรงกันหมดหรอกแต่ว่ามีเยอะมากพอที่ว่าเห็นตรงกันว่ามันอาจจะอันตรายได้มากๆนะครับ
เป็นแนวคิดหลายๆฝั่ง
แนวคิดหลายๆฝั่งนี่คือแนวคิดฝั่งเนี้ยคือแบบว่า AI ที่ฉลาดกว่ามนุษย์เนี่ยจะทำให้มนุษย์สูญพันธุ
์ครับ
บางคนฟันธงว่าแน่นอนบางคนบอกว่าอาจจะสูญพันธุ์ได้แต่ไม่ว่าจะถ้าเกิดฝั่งนี้ถูกเนี่ยเราจะตายกันหมดจริงๆ
ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลย
ไม่ใช่เรื่องเล่นๆใช่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องฟังดูหน่อยว่าทำไมเขามีเหตุผลอย่างไรเขาถึงมาฟันธงอย่างนั้นใช่ไหมคือคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปพูดเราก็เฉยๆใช่ไหมแบบเอ้ยเขาจะไปรู้อะไรแต่มันมีหลายคนที่นักวิจัยที่ทำเรื่องเดียวมาหลายสิบปีนะเช่นเจฟฟรีย์ฮินตันเพิ่งได้รางวัลโนเบลไปใช่ไหม
ใช่ใช่
เมื่อก่อนทำงานอยู่ Google แล้วเพิ่งลาออกมาเพื่อว่าจะได้พูดเรื่องนี้ได
้เต็มที่
เต็มที่มีโยชัวเบนจิโอ
ครับ
ก็เป็นผู้ที่ได้รางวัลทูริงอวอร์ดซึ่งเป็นเหมือนรางวัลโนเบลสำหรับคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์สำหรับวิชาวิคอมพิวเตอร
์แต่ละคนก็ไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดาเขาก็บอกเหมือนกันแล้วเขาก็ทำวิจัยด้าน AI มานะแล้วก็มีคุณยูทคอฟสกี้อิลิซายูทคอฟสกี้ก็เป็นนักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ไซน์เหมือนกันแล้วก็คิดเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับ AI มา20กว่าปีแล้วเหมือนกันแล้วก็มีนักฟิสิกส์แม็กซ์เทคมาร์กเป็นนักฟิสิกส์ที่ MIT เขาก็พยายามจินตนาการว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเขาบอกเป็นความเสี่ยงซึ่งต้องระมัดระวังนะแล้วเหตุผลที่ทำไมเขาถึงคิดว่าต้องระมัดระวัง
แล้วมันฉลาดเกินคนเนี่ยมันจะฉลาดยังไงครับอาจารย์
มันจินตนาการยากใช่ไหมเพราะว่าเราฉลาดเท่าที่กับเราฉลาดนี่แหละ เราจินตนาการว่าฉลาดกว่าเรายังไงแต่คืออย่างแรกมันมีข้อได้เปรียบของระบบพวกนี้ AI เนี่ยยกตัวอย่างสมองของเราเนี่ยเซลล์ประสาทเราทำงานอาจจะหลักร้อยครั้งต่อวินาทียิงทุบๆๆนั่นคือเร็วสุดแล้วนะหน่วยความจำก็อาจจะหลักร้อยล้านล้านหน่วยความจำชิ้นที่จับกับได้นะแต่ว่าฮาร์ดแวร์ที่เราทำเนี่ยถ้าเราผลิตจริงๆเนี่ยอย่างแรกไอ้ตัวพื้นฐานสวิตช์ทรานซิสเตอร์ที่มันทำงานเนี่ยมันสามารถทำงานได้เร็วกว่าเซลล์ประสาทเราเป็นหมื่นเท่าได้นะแล้วก็หน่วยความจำมันสามารถเก็บความจำได้มากกว่าสมองเราเนี่ยอาจจะหลักพันเท่านะเนี่ยสิ่งที่ต่างกันคือฮาร์ดแวร์ที่ใหญ่มากๆกว่าสมองเราเนี่ยสิ่งที่ขาดคือตัวซอฟต์แวร์ที่บอกว่ามันควรจะทำยังไงแล้วมันจะฉลาดใช่ไหมไอ้ส่วนนี้ยังไม่สำเร็จแต่ว่ามีคนวิจัยเยอะเต็มไปหมด
คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ว่าจะไม่สำเร็จด้วย
ใช่คือบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายเขาพยายามวิจัยว่าจะทำไงให้คอมพิวเตอร์มันฉลาดคิดมีวิธีคิดได้เหมือนแบบเหมือนเราหรือเก่งกว่าเรา
ครับ
เพราะมันแข่งขันกันถ้าเกิดมันสำเร็จปุ๊บไอ้ฮาร์ดแวร์ที่มีเกินสมองมนุษย์เนี่ยมันอาจจะมีอะไรความสามารถเยอะกว่าเราไปเยอะมากๆ
เพราะว่ามันพร้อมรับกับการพัฒนา
ใช่มันพร้อมใช่แล้วมันมีข้อได้เปรียบที่ว่ามันสามารถมีการคัดลอกก๊อปปี้กันใช่ไหมคือถ้าตัวหนึ่งเก่งมันจะทำ
ก็จะเป็นเก่งยกกำลังสองไปสามสี่ห้าเข้าไป
ใช่มันไม่จำเป็นต้องเป็น ไม่เหมือนกันคนลังหนึ่งคนจะเก่งเนี่ยมันใช้เวลาเป็น10ปีฝึกนู่นฝึกนี่ใช่ไหม
ไปโรงเรียนไปแบบหาเรื่องที่สนใจ
ใช่ใช่แล้วคนเก่งหนึ่งคนจะทำให้อีกคนเก่งเนี่ยทำไม่ได
้ยากเหมือนกัน
ต้องฝึกอีกนานเลยใช่ไหมแต่ข้อจำกัดเหล่านั้นมันไม่มีในระบบAI
มันสามารถถ่ายโอนได
้ถ่ายโอนใช่ใช่แล้วอีกอันนึงที่คนเขาเตือนก็คือความสามารถในการพัฒนาตนเองของมันเนี่ยคือมันสามารถยกตัวอย่างนะเขายกตัวอย่างคือมันยังไม่เกิดจริงแต่ว่ามันมีทิศทางว่าจะไปทางนั้นคือมีการวิจัยว่าจะให้ตัวโปรแกรมสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่างไร
ครับ
มันยังไม่ถึงระดับนั้นแต่ว่าสมมติสำเร็จเนี่ยมันสามารถจำลองตัวมันแล้วก็ทดลองทำนู่นทำนี่กับตัวใหม่ก่อนแล้วดูได้ผลหรือเปล่าถ้าไม่ได้ผลก็ลบทิ้งแล้วลองใหม
่
มันสามารถทำอย่างนี้ได้แต่เราทำไม่ได้
น
ั่
นส
ิ
ครับ
มันเร็วกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันถูกจำกัดโดยชีววิทยาระบบเซลล์ระบบการเติบโตต่างๆ
คือเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้คนฉลาดเหมือนกันเนี่ยมันไม่แน่นอนเท่า AI ไปสอนกันเอง
ใช่แล้วก็เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเราได้อย่างรวดเร็วไม่สามารถพัฒนาให้อยู่ๆพรุ่งนี้เราจะฉลาดกว่าวันนี้ 10% อย่างเง
ี้
ย
นี้ทำข้อสอบเต็มร้อย
มันไม่ได้มันยากมันต่างไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบมีข้อได้เปรียบของสิ่งพวกนั้นของสิ่งที่จะกลายเป็น AI ได
้
สิ่งที่ป้องกันอยู่ตอนนี้มันคืออาจจะมีแค่เปเปอร์หรือบทความอีกไม่กี่บทความก็ได้สมมตินะคือถ้าเกิดมันเจอความจริง
สำคัญ
ใช่คือแบบความรู้สำคัญองค์ความรู้ที่ถูกค้นพบขึ้นมาถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเราไปประยุกต์ใช้ทำกับ AI มันอาจจะทำให้มันข้ามขั้นตอนสามารถฉลาดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งได้เพราะอย่าลืมว่าความสามารถของ AI ที่เรามีอยู่วันเนี้ยตอนนี้ที่มีอยู่ ChatGPT อะไรเงี้ยที่เพิ่งออกมาเมื่อ3ปีที่แล้วเอง30ปีประมาณนั้นไม่นานความสามารถของ ChatGPT ที่เพิ่งออกมาไม่กี่ปีนี้เองเนี่ยมันเกิดจากความรู้หลักในเปเปอร์เมื่อปี2016เองเป็นเปเปอร์ของ Google ที่พิมพ์ออกมาแล้วฉันก็มีนักวิจัยหลายๆบริษัทไปประยุกต์แล้ว OpenAI เป็นคนแรกที่ปล่อยออกมากันแล้วกันเรียกว่างั้นนั่นแหละคือองค์ความรู้ในเปเปอร์นั้นมันทำให้เกิดความสามารถที่ยกระดับขึ้นมาน
ะเพราะฉะนั้นเปเปอร์ในปี2025
มันก็อาจจะมีความรู้ที่เนี่ยกำลังจะถูกใช้อยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าอันไหนมันจะสำเร็จหรอกมันเป็นงานวิจัยแล้วก็ความสามารถนี้เราไม่คิดว่ามันจะมาเร็วอย่างนี
้ครับ
เพราะถ้ามองกลับไปเมื่อตีว่า10ปีที่แล้วกันเราไม่คิดว่า10ปีต่อมามันจะเก่งเร็วอย่างนี้นะมันก็ทำนองเดียวกันคือเราก็เดาไม่ถูกว่า10ปีต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นสิ่งที่คาดการยากและคาดการไม่ค่อยได้เสมอ
ครับ
เพราะว่ามันเกิดจากความรู้ใหม่แล้วก็ถูกประยุกต์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีความเป็นไปได้ที่ว่าเราจะมี AI ซึ่งฉลาดกว่าคนได้ในไม่กี่ปีไม่กี่10 20 30ปีแล้วมันอาจจะมีอันตรายได้เนี่ยเราก็ควรจะมานั่งพิจารณาว่าจะทำยังไงดีมันเป็นการลดความเสี่ยงของพวกเราของมนุษยชาตินะ
คือเป็นการคาดการเพื่อให้เราตั้งรับกับมันได้
ใช่เพราะถ้าเกิดนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนั้นผิดอ่ะโอเคทุกคนก็หัวเราะฮ่าฮ่าทุกคนมีชีวิตต่อไปได้
ผิดก็ไม่เป็นไร
ใช่แต่ถ้าเขาถูกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่มีใครเหลือรอดให้หัวเราะอย
ู่นั่นสิคร
ับเพราะนี่เลยเป็นปัญหาซีเรียสนะนักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่เตือนเนี่ยคือบอกควรจะดูว่ามันเป็นปัญหาใหญ่เหมือนปัญหานิวเคลียร
์
ที่สามารถทำให้เราสูญพันธุ์ปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลง climate change
ครับ
เป็นปัญหาใหญ่ไอ้ปัญหาที่ AI จะพัฒนาจนฉลาดกว่าเรานี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ต้องเตรียมอันนี้คือสิ่งที่เตือนไว
้
นะสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะอะไรทำไมเราเป็นห่วงอย่างนี้ทำไมเราห่วงว่าทำไมเราสร้าง AI มาเราจะควบคุมมันไม่ได้เหรอใช่ไหมจริงๆคือไอ้ระบบ AI ที่เรามีอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ถูกสร้างแบบวิศวกรรมเท่าไหร่มันไม่ได้ถูกสร้างโดย
สร้างตามความต้องการแล้วไป
มันเก่งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าเราจะทำให้มันเก่งอย่างไรแล้วคล้ายๆว่าเราต่อเชื่อมวงจรประเภทหนึ่งไว้แล้วเราก็ป้อนข้อมูลเข้าไปเยอะๆแล้วเราก็มีสิ่งที่มันบอกว่ามันควรจะพยายามทำให้แล้วมันก็ไปเรียนรู้กับข้อมูลจำนวนมหาศาลแล้วตอนจบมันก็สามารถเริ่มทำของที่ดูเหมือนฉลาดและมีประสิทธิภาพได้เยอะแยะ มันเหมือนกับการเพาะเลี้ยงมากกว่ามันไม่เหมือนเพาะเลี้ยงนะคือยกตัวอย่างสมมติเราจะสร้างของต่างๆเช่นรถยนต์เครื่องยนต์ระเบิดนิวเคลียร์อะไรเงี้ย
มันมีบลูพรินท์ของมันอยู่แล้ว
ใช่ใช่เรามีกระบวนการมี ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องแน่นอนมั่นคงคือออกมาต้องออกมาเป็นอย่างนี้แหละ
ใช่ใช่เราออกแบบก่อนแล้วเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า AI ที่มีอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเหมือนกับการเพาะต้นไม้หรือการเลี้ยงเด็กขึ้นมา
คือเราก็จินตนาการไม่ออกว่ามันจะออกมาในรูปแบบ
ใช่แม้ว่าเราจะรู้ว่าข้างในมันเริ่มต้นอย่างไรยกตัวอย่างเรามีเด็กคนหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่า DNA ของเด็กคนนี้จะเป็นอย่างนี้นะเป๊ะเลยนะตอนเขาอายุ20จะเป็นยังไงทำนายไม่ได้
เขาจะไปเรียนมหาวิทยาลัยไหนสาขาไหนไปทำงานอะไรไม
่
มีใครรู้
ใช่ใช่มันเป็นแบบนั้นคล้ายๆแบบนั้น คือเวลาเราจะสร้าง AI ตอนนี้คือเรียกว่าสร้าง neural net ก็คือเอาส่วนหน่วยประมวลผลต่างๆเชื่อมกันแบบไหนเชื่อมวางไว้แล้วมันจะไปดัดแปลงตัวเองดัดแปลงว่าส่วนนี้มันเชื่อมแบบตัวนี้แบบด้วยความแรงแค่ไหนความอ่อนแค่ไหนเนี่ยมันเรียนรู้จากข้อมูลเยอะมหาศาลมันก็เหมือนกับเด็กที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปเจอประสบการณ์ต่างๆเรียนนู่นเรียนนี่แล้วตอนโตเป็นอย่างไรคือพ่อแม่ไม่สามารถทำนายได้ว่าเด็กโตเป็นแบบไหนเช่นเดียวกับตอนนี้ที่ผู้ผลิต AI ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถทำนายได้ว่ามันเติบโตไปมันจะเป็นแบบไหนนะ
คือมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันเติบโตเป็นแบบไหนไม่พอมันไม่สามารถที่จะบังคับได้เนี่ยแหละครับ
ใช่ใช่ใช่ข้อแรกคือมันเติบโตไปเป็นแบบที่เราอยากให้เป็นหรือเปล่าเนี่ยเราก็คงพยายามทำเต็มที่แหละแต่ว่าเนื่องจากไม่มีทฤษฎีรองรับเราก็ไปการันตีแบบว่าจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้มันก็เลยอย่างแรกเราต้องมีทฤษฎีรองรับมากขึ้นหรือเปล่านี่คือนักวิจัยบอกนะที่บอกว่าควรจะศึกษาพวกนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างคือไอ้สิ่งที่คือตอนนี้เราฝึกว่าให้มันมีเป้าหมายให้ทำให้แก้ปัญหาอะไรบางอย่างมันก็จะทำลองทดลองแก้หลายๆอย่างเลยมันดูอย่างก็มันมีความต้องการอะไรบางอย่างจริงๆมันไม่ใช่ต้องการหรอกมันเป็นไฟฟ้าวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันพยายามแก้ปัญหาที่มันถูกบอกให้แก้เวลามันฉลาดมากพอไอ้ความต้องการอย่างเงี้ยความต้องการซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นความต้องการแบบเราในหัวเราเนี่ยนะความต้องการเนี้ยถ้าเกิดมันไม่ตรงกับเรานะคือแบบสิ่งที่มันอยากได้กับสิ่งที่เราอยากให้เป็นเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้ตรงปุ๊บเราไม่มีวิธีแก้ถ้าเกิดมันฉลาดกว่าเราเนี่ยจะแก้ยังไงใช่ไหมอันนี้ก็เลยเป็นความเสี่ยงมันยกตัวอย่างปีที่แล้วเองมีการทดลองคือแชท OpenAI เจ้าของ ChatGPT เนี่ยเขาเอาโมเดลO1 ของเขาตอนนั้น O1 คือตัวที่ฉลาดที่สุดตอนนั้นเขาพยายามสร้างสถานการณ์ให้มันแก้ปัญหาว่ามันกำลังจะถูกลบถูกทำลายไปจะทำยังไงต่อดีโปรแกรมนี้ก็พยายามหาทาง
ให้ตัวเองอยู่รอด
ให้อยู่รอดใช่แล้วในสุดมันก็ไปเจอบั๊กของเน็ตเวิร์กที่มันอยู่แล้วมันหาทางว่าโอเคถ้ามันออกไปควบคุมคอมพิวเตอร์แบบนี้เนี่ยมันสามารถจะมีทางก๊อปปี้ตัวมันไปที่อื่นแล้วตัวนี้ถูกทำลายก็ไม่เป็นไรเพราะมีอีกตัวหนึ่งได้ซึ่งมันเป็นช่องโหว่ของระบบซึ่งนักวิจัยไม่ได้คาดคิดว่ามันจะออกมาเจออย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกว่า AI ตอนนี้ฉลาดพอที่จะหนีรอดการถูกทำลายอะไรหรือมีความคิดฉลาดอะไรมากมายหรอกมันแค่บอกว่าเราไม่สามารถทำนายได้ว่าไอ้ AI มันจะเจออะไรและทำอะไรได้บ้างนี่ขนาดเป็น AI รุ่น
แบบที
่ตอนนี้ยังไม่ฉลาดกว่าเรานะไม่ฉลาดกว่าเรามันยังเจอสิ่งที่เรามองข้ามเพราะฉะนั้นในอนาคตเวลามันเก่งกว่านี้ล่ะใช่ไหม
นั่นสิครับ
มันจะเจอปัญหา security เจออะไรต่างๆที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยนะอีกอย่างที่เขาโชว์ให้ดูก็คืออย่างมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราเรียกว่าถูกฝึกมาไหมจริงๆมันถูกควบคุมโดยโปรแกรมใน DNA แหละนะพฤติกรรมหลายๆอย่างของเราเนี่ยนะคือการคัดเลือกโดยธรรมชาติเรียก natural selection เป็นการฝึกฝนเพื่อให้มีการสืบต่อข้อมูลในยีนของเราต่อไปเรียกว่าแบบเรียกว่าจุดประสงค์ของธรรมชาติก็แล้วกันธรรมชาติสร้างสิ่งมีชีวิตเพื่อสิ่งมีชีวิตแพร่ข้อมูลในยีนต่อไปแล้วเราก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินะแต่ว่าเราตัวเราเองอ่ะเรามีเป้าหมายอื่นอีกเต็มไปหมดเลยนะคือ
สามารถเปลี่ยนเป้าหมายกลางทางก็ได้
ใช่ใช่เพราะยกตัวอย่างเช่นอยู่ๆเราก็มีเทคโนโลยีคุมกำเนิดทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมมันขัดกับสิ่งที่ธรรมชาติโปรแกรมเรามาเลยใช่ไหมหรือแบบว่าเราสาถูกออกแบบให้ชอบกินอาหารต่างๆชอบรสหวานชอบความมัน
ชอบของทอด
ใช่ใช่ใช่ชอบอย่างนั้นน่ะแต่เราก็มีการแบบว่าสร้างน้ำตาลเทียมยกตัวอย่างคือให้มันรสชาติเหมือนกันจะไม่มีพลังงาน ซึ่งในทางธรรมชาติมันแบบไม่มีประโยชน์อะไรกับนะไม่มีพลังงานโดยกินทำไมอย่างเง
ี้ยมันก็จะตัดของมันไปเลย
แต่ว่าเรา
อ่ะเรามันต้องมี
เรามีเราสร้างขึ้นมาก็อุปมาอุปไมยก็เหมือนกันไอ้ AI ที่เราเทรนมาเราต้องการให้มันทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ระหว่างทางเนี่ยมันสามารถเรียนรู้แบบอย่างเราถ้ามันฉลาดเท่าเราเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความต้องการที่มันสร้างขึ้นแล้วมันอยากได
้
ขึ้นมาแล้วเราเดาไม่ได้นะแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดมันมีความต้องการบางอย่างขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเราได้แหละ
ความต้องการของตนเอง
ใช่ความต้องการของมันต้องการจะทำอะไรบางอย่างซึ่งโอกาสที่มันจะตรงกับเราเนี่ยมันอาจจะน้อยก็ได้ใช่ไหมเหมือนกับธรรมชาติเทรนเรามาแล้วเราก็ทำสิ่งต่างๆตามใจเราเนี
่ยแล้วอาจารย์คิดว่าถ้ามันต้องการมันจะต้องการทำอะไรครับถ้ามันฉลาดกว่าเรา
เดายากนะมันเหมือนกับเราให้ลิงชิมแปนซีเดาว่าเราจะทำอะไร ใช่ไหม เรามีความรู้มากกว่ามาแล้วมีเทคโนโลยีมากกว่าใช่ไหมลิงสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยลิงชิมแปนซีก็เดายากจริงไหม
ใช่
ลิงจะเข้าใจเรื่องเครื่องบินลบได้ยังไงจริงไห
ม
เข้าใจว่าวัคซีนยังไงหรือเข้าใจว่าตัดต่อ DNA ของไวรัสให้มันมีโทษยังไงลิงชิมแปนซีไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี
้
เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราไปเจอกับสิ่งกับ AI ที่ฉลาดกว่าเราเนี่ยมันก็จะสิ่งที่มันสามารถคิดได้สามารถประดิษฐ์ได้เนี่ยมันอาจจะอยู่นอกเหนือจินตนาการพวกเราได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยไอ้ถึงตรงเนี้ยนักวิจัยหมดปัญญาทุกคนเพราะมันดายากมันลิงชิมแปนซีพยายามจะเดาว่าระเบิดนิวเคลียร์จะเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมมันไม่มีความรู้มากพอแต่ในที่นี้ลองดูคิดดูอย่างพวกเราเงี้ยมนุษย์ต้องการสร้างเมืองตัดถนนแล้วก็ไปทำลายป่ายึดที่ป่าทำลายหมดเนี่ยเราไม่ได้โกรธเกลียดสัตว์และต้นไม้ในป่าเลยนะ
ไม่ได้จองล้างจองผลาญ
ไม่ได้
แต่เราทำเพื่อความอยู่รอด
ใช่เราต้องการตรงเนี้ยแล้วเราก็ทำไปแล้วผลกระทบก็คือสัตว์และต้นไม้ในป่านั้นก็สูญพันธุ์หายไปใช่ไหม
ทำโดยที่แบบว่าไม่ได้ดูหน้าดูหลัง
ใช่เพราะฉะนั้น AI สมมติมีการต้องการทำอะไรบางอย่างของมันสิ่งที่มันต้องทำมันก็ต้องใช้ทรัพยากรทั้งหลายทั้งทรัพยากรที่เป็นของจับต้องได้แล้วก็มีพวกพลังงานทั้งหลายที่ต้องใช้นะสิ่งเหล่านี้มันจะขัดแย้งกับมันต้องมีการขัดแย้งกับเราไงคืออยู่สมมติมันต้องการธาตุเหล็กทั้งหมดบนโลกเพื่อไปทำอะไรบางอย่างเนี่ย
ม
ันก็ต้องแยกกับเราจริงไหม
ใช่ครับ
แล้วเราจะทำยังไงหรือมันต้องการพลังงานแสงอาทิตย์มากๆเพื่อมาทำอะไรบางอย่างแล้วมันไปปล่อยพยายามปล่อยกระจกไปรับแสงอาทิตย์แล้วดูดไปใช้มันก็เดือดร้อนเราจริงไหม อย่างเงี้ยคือพอมันมีการทับซ้อนของความต้องการของทรัพยากรแล้วเนี่ย
เกิดการแย่งชิง
กันคราวนี้เนื่องจากเราเป็นพวกที่มีเทคโนโลยีด้วยพอมันเกิดการแย่งชิงกันเราก็ต้องพยายามต่อสู้กับมันจริงไห
ม
นี่ AI ที่ฉลาดกว่าเรามันไม่เห็นเหรอมันก็ต้องเห็น
แสดงว่ามันก็คือตัวตนเสมือนที่กำลังจะมาทำอะไรไม่รู้กับเรา
เป็นไปได้ไงเป็นไปได้นี่คือทางหนึ่งที่เป็นไปได้ก็ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บถ้ามันรู้ว่าเราเป็นพิษเป็นภัยกับมันอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาทางทำให้เราไม่เป็นพิษเป็นภัยจริงไหมก็อาจจะมีวิธีหลายๆวิธีทำให้เราหมดฤทธิ์นะอาจจะทำให้ยกตัวอย่างนะแบบอันนี้ดาวเอาแบบเราตอนนี้เหมือนลิงชิมแปนซีผมเป็นลิงชิมแปนซีพยายามจะดาวว่าเทคโนโลยีมนุษย์เป็นยังไงนะก็มันอาจจะสร้างไวรัสที่มาเปลี่ยนแปลงเซลล์ในร่างกายเราให้ป่วยนะหรือว่าไปตัดต่อยีนของเราเลยให้เราโง่ลง
ใช่ไหมโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอครับอาจารย์
ก็เป็นไปได้เพราะว่าแบบก็มีแบบมีบางส่วนใน DNA เราเองที่แบบว่าทำให้สมองเราเติบโตเยอะๆอ่ะเขามีการไปทดสอบในลิงด้วยใส่ตรงนี้ทำให้ activate ตรงนี้ปุ๊บสมองลิงก็เติบโตมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้คือไอ้สิ่งที่เราไม่รู้เยอะมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดมีสิ่ง AI ที่ฉลาดกว่าเรามันก็อาจจะค้นพบสิ่งเหล่านี้ที่เราไม่รู้อยู่แล้วก็มาใช้กับเราได้ใช่ไหมหรืออาจจะทำให้สูญพันธุ์ไปเลยหายไปเลยก็ได้นะหรือบางทีไม่ได้ตั้งใจแค่จะทำให้โรงงานของมันทำงานที่ประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันจะต้องทำให้อุณหภูมิสูงอุณหภูมิทั้งโลกสูงมันจะทำให้ต้องการกักเก็บความร้อนเยอะๆเพื่อจะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงซึ่งสิ่งชีวิตอื่นอยู่ไม่ได้เป็นต้นอย่างเงี้ยมันก็กระทบหมดไงเนี่ยคือไอ้สิ่งที่จะเกิดน่ะมันเดายากแต่ว่าถ้าเกิดมีความขัดแย้งกันในสิ่งที่ต้องการน่ะถ้ามันฉลาดกว่าเราเราสู้มันไม่ค่อยได้หรอกเทคโนโลยีและความรู้มันเยอะกว่านะ
แสดงว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นตัวตนเสมือนมันก็เหมือนกับว่าปลอมเป็นใครสักอย่างผ่านบัญชีโซเชียล
มีเมื่อเริ่มมีคือบางคนเขาบอกว่าเอ้ยแล้ว AI พวกนี้มันอยู่ในคอมพิวเตอร์มันจะมายุ่งอะไรกับโลกภายนอก
นั่นสิครับ
นะตอนนี้คือไอ้ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเหมือนกับระบบประสาทของมันนะมันสามารถจ้างคนได้เพราะมันหาเงินได้ตอนนี้มีคนบัญชีใน Twitter Twitter X เนี่ยมันเป็น large language model คนไปต่อ large language model แล้วพูดคุยกับคนไปเรื่อยๆแล้วมันก็ขอสนับสนุน มันได้เงินมันมีเงินในบัญชีเป็นหลายหมื่นเหรียญแล้ว
ก็คือ create บัญชีเป็นของมันเอง
ใช่ใช่คือคนไปตอนนี้คนทำให้มันเขาคนไปตั้งบัญชีให้มันแล้วให้มันพูดคุยกับคนอื่นๆแล้วให้มันแบบพยายาม raise เงินหาเงินมันก็ทำสำเร็จเหมือนกัน
หาเงินเก่งกว่าเรานี่ยุ่งเลยนะ
ครับใช่เพราะแล้วพอมันมีเงินเนี่ยมันสามารถจ้างมันมีแบบพวกฟรีแลนซ์ทั้งหลายจ้างนู่นจ้างนี่ให้ทำนู่นทำนี่โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวจริงไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีระบบประสาทคืออินเทอร์เน็ตแล้วก็ระบบฟรีแลนซ์ที่จะจ้างให้คนทำนู่นทำนี่ได
้
นะเพราะฉะนั้นตอนในยุคเริ่มต้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นสร้างหุ่นยนต์สร้างอะไรด้วยซ้ำคือมันต้องการทำอะไรบางอย่างถ้ามันสะสมเงินเยอะพอมันก็จะเริ่มทำอะไรได้เยอะมากกว่าคนละเพราะจริงๆพวกเรานี่ก็ถ้าเงินไม่เท่ามันแล้วก็จ้างคนทำไม่ค่อยได้นะ
นั่นสิครับไม่มีเงินนี่อยู่ยากนะครับ
ใช่หรือถ้ามันฉลาดพอที่มันแบบว่าจะไปปั่นตลาดหุ้นตลาดคริปโตตลาดเงินอย่างเงี้ยมันก็หาเงินได้เยอะจริงนะ
ใช่ครับ
ถ้าเกิดมันแล้วคือถ้าเกิดมีการอย่างเงี้ยคือตอนนี้ไอ้การทดลองเนี่ยมันแค่ยัง AI ยังไม่ฉลาดเท่าไหร่ด้วยน
ะ
แต่มันยังเริ่มหาเงินได้ใช่ไหมถ้ามันฉลาดขึ้นไปอีกหน่อย10ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงเดายากแต่ว่าถ้าเกิดมันฉลาดอย่างที่เราคาดอย่างเงี้ย
ก็น่ากลัว
น่าจะน่ากลัวน่ากลัวได้ถ้าเกิดต่อสู้ตรงๆเนี่ยเราไม่น่ารอดอะ
เราควรจะมีกรอบอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับอย่างบัญชีที่มันมาทำ AI แล้วอยู่ๆอันนี้คืออันเนี้ยเหมือนคนตั้งใจแต่ถ้ามันเป็นบัญชีที่คนไม่ตั้งใจเราจะสามารถตรวจสอบได้ไหมถ้าหลังจากนี้
มันนี่มันตรวจสอบยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็มีเรียกแอคหลุมเยอะใช่ไหมไม่รู้ด้วยซ้ำคือเนี่ยพวกมีการประมาณว่าไอการโพสต์โซเชียลมีเดียโดยบอทด้วยโปรแกรมก็มีเยอะมากแล้วบางทีเราก็ดูไม่รู้ด้วยใช่ไหมแล้วครอบไอเนื้อหาหลายๆอย่างที่ถูกโพสต์ไปคนก็ใช้ AI ช่วยสร้างช่วยอะไรเยอะในที่สุดมันก็ลำบากมันแยกยากนี่ขนาดยังไม่ฉลาดเท่าคนนะคือถ้ามันฉลาดเท่าคนเลือกกว้างกับคนมันจะยิ่งยากครับพี
่
ก็เลยนี่แหละก็ปัญหาก็คือเนี่ยเราต้องพยายามเอาตัวรอดต้องต่อสู้กับมันหรือว่าจำกัดมันตอนนี้แหละตอนที่มันยังโง่อยู
่
ก็คือกลุ่มนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเนี่ยเสนอว่าหยุดเลยหยุดการวิจัยที่ทำให้มันปรับปรุงตัวเองได้รวดเร็วทั้งหลายแล้วก็การที่ใช้การคำนวณเยอะขั้นถึงระดับนึงเนี่ยควรจะมีการช่วยกันดูทุกประเทศในโลกต้องมาเซ็นสัญญาแล้วช่วยกันดูเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดผลร้ายมาเดี๋ยวเราตายกันหมดนะใช่ไหมนี่คือข้อแนะนำอันนึงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเรายังห่างไกลมากเลยยังเรายังจะทำให้มันฉลาดยังไงแต่จริงๆมันอาจจะไม่ไกลอย่างที่เราคาดไงใช่ไหมคือมันจะเจอไอเดียสำคัญไม่กี่ไอเดียแล้วมันก็จะพอเราไป implement ในคอมพิวเตอร์ใน AI มันอาจจะฉลาดได้อย่างรวดเร็วได
้
อันนี้เราไม่รู้มันเป็นงานวิจัยจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดมันมีผลเสียตามมาเนี่ยเราก็ต้องเตรียมไว้ก่อนนะคือไอ้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ความท้าทายทางวิศวกรรมทั่วไปมันเป็นปัญหาที่ยากเพราะว่า1มันเหมือนสร้างยานสำรวจอวกาศพอมีโอกาสครั้งเดียวแก้ไขข้อผิดพลาดเราไม่ได้
ใช่
ใช่ไหมไม่สามารถแบบลองแล้วเอ้ยฉลาดเกินหยุดอะไรเงี้ยถ้ามันฉลาดเกินมันพยายามสร้าง
ไปแล้วไปเลย
ไปแล้วไปเลยใช่ไหมนะหรือก็แล้วมันก็เหมือนแบบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพราะมันมีความเร็วสูงมากไอ้แบบเราต้องควบคุมในระดับไมโครวินาทีอย่างเงี้ยยกตัวอย่างในเตาปฏิกรณ์เนี่ยถ้าเกิดผิดแบบไม่สามารถควบคุมได้เร็วอย่างนั้นเนี่ยมันพังมันร้อนมันระเบิดได
้
มันเป็นปฏิกิริยาที่เร่งตัวเอง
คร
ับ ไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้ามันฉลาดปุ๊บมันสามารถทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นอีกทำลายตัวเองฉลาดขึ้นอีกได้มันเล็กตัวเองได้นะอีกอันนึงก็คือมันเหมือนความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยคือมันเป็นการต่อสู้กับศัตรูที่พยายามคอยมองหาช่องโหว่ต่างๆที่เราไม่คาดคิดแล้วก็ทำนู่นทำนี่ที่เราไม่คาดคิดมันเหมือนกับ3ปัญหายักษ์3อันรวมกัน
มัดรวมกัน
มัดรวมกันใช่ไหมซึ่งมันจะแก้ยังไงอ่ะ
มันยาก
ยากยาก
คร
ับ เราไม่หมดหวังนะคือพอเรารู้ว่ามันยากเนี่ยเราก็ต้องพยายามหาทางก็เนี่ยแหละไอเดียพวกนี้มันควรจะคนรู้จักมากให้ผ่านตาให้ผ่านหูคนจะได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องแก้ก่อนนะ
ต้องพึงระวัง
ต้องพึงระวังเพราะถ้ามันมาก่อนที่เราจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้มันเราอาจจะแย่ได
้เพราะ AI มันไม่ได้มีสำนึกรู้คิดเหมือนคนเรา
ใช่ใช่สิ่งมันเหมือนสมองมนุษย์ต่างดาวอ่ะคือมันเป็นคนคิดคนละแบบแล้วมันสิ่งที่ต้องการมันอาจจะไม่ตรงกับเราเลยความอันตรายมันเหมือนกับนั่นนะเหมือนกับในการ์ตูนกำลังซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยอยู่ๆในการ์ตูนซูเปอร์แมนเป็นคนดีช่วยเราตลอดใช่ไหมทั้งเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวใช่ไหมแล้วแต่ว่าถ้าจินตนาการอีกแบบนึงคือซูเปอร์แมนมีความต้องการแบบซูเปอร์แมนแล้วมันขัดกับเราเงี้ยเราจะไปสู้มันยังไง
เดี๋ยวมันปุ๊บขึ้นมาแล้วแบบเขาสู้ไม่ได้แล้ว
นั่นน่ะสิใช่ไหมคือตอนนี้ความรู้เนี่ยมันที่เรามีอยู่อ่ะมันเหมือนกับยุคเล่นแร่แปรธาตุ
oh.
มันยังไม่จะเป็นวิชาเคมี คือเราลองนู่นลองนี่แล้วมันเวิร์ก ใช่ไหมทำนี้ผสมนู่นอย่างนี้แล้ว
เวิร์กก็เวิร์กไปเลย
ใช่ในหนังสือที่อ่านมาเนี่ยก็คือนักวิจัยยกตัวอย่างสมมติว่ามีคนเสนอบอกว่าเนี่ยนักเล่นแร่แปรธาตุในหมู่บ้านเนี่ยนะถ้าเกิดมาทำทองผลิตทองได้ดูจะได้รางวัลมหาศาลร่ำรวยมากเลยแต่ถ้าไม่สำเร็จนะถ้าหมู่บ้านต้อง
พัง
ตายหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาเดียวกันคือนักวิจัยที่พยายามวิจัยโดยยังไม่มีความรู้พื้นฐานทดลองรู้ทดลองนี่แล้วถ้ามันอันตรายถ้ามันผิดพลาดทั้งโลกตายหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาซึ่งเราต้องพยายามแก้ใช่ไหมอย่างแรกเราต้องพัฒนาไอ้การเล่นแร่แปรธาตุให้มันเป็นวิชาเคมีให้ได้ก่อนให้ความรู้มันเป๊ะขึ้นมาก่อนเข้าใจมากก่อนถึงจะทำนายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนนั่นแหละ
แล้วอย่างกฎหมายที่ออกมาอย่างกฎหมายที่ยุโรปเป็นกฎหมาย AI ฉบับแรกเนี่ยยังพอจะช่วยขีดกรอบกับมันได้นะอาจารย
์ลำบากเพราะว่าจริงๆก็คือระบบที่ทุกบริษัทแข่งกันอยู่เนี่ยเขาสามารถใช้คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆที่อยู่ของเขาอะแล้วทำอะไรของเขาก็ได้ใครจะไปห้ามมันไม่มีกลไกที่จะไปห้ามตอนน
ี
้ซึ่งไปห้ามหรือเปล่าเป็นไอเดียที่ดีหรือเปล่าก็ยังถกเถียงกันนะส่วนตัวผมก็ไม่รู้หรอกผมไม่มีความรู้ลึกพอที่จะฟันธงทางใดทางหนึ่งเพียงแต่มันมีคนที่ฉลาดมากๆกว่าผมแล้วก็ประสบการณ์เรียนรู้เรื่องนี้มากกว่าผมเยอะยังเห็นขัดกันอยู
่
ว่ามันเสี่ยงแค่ไหนแต่ในมุมมองว่าแบบหนึ่งคือถ้าสำเร็จแล้วไม่เป็นภัยชีวิตพวกเราก็จะดีมากๆอีกอันนึงคือสำเร็จแล้วเป็นภัยเราก็จะสูญพันธุ์อันเนี้ยมันต้องบาลานซ์กันไหมต้องหาทางบาลานซ์เพราะจริงๆอ่ะในมุมมองว่าเราอยากมีชีวิตอยู่รอดแล้วเราอยากให้มนุษยชาติอยู่ต่อไปเนี่ยเราควรจะป้องกันความเสี่ยงในแคมป์ในทีมที่บอกว่ามันอันตรายจนสูญพันธุ์ได้เราต้องหาทางแก้ตั้งแต่ต้นจริงไหม
ใช่ครับ
คือก็ทุกคนที่ฉลาดทุกคนที่มีประสบการณ์เขาควรจะรู้ว่ามันมีเรื่องอย่างนี้จะได้ระมัดระวังแต่บอกว่าจะให้ทำอย่างไรเลยมันบังคับอะไรกันไม่ได้อะเพราะมันเห็นต่างกันมากเกินไปทีมที่เขาบอกว่ามันเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นทำได้อีกทั้งหลายปีอย่างเงี้ยเราจะไปบอกได้ไงว่าเขาผิดเพราะตอนนี้เราอยู่ในยุคเล่นแร่แปรธาตุเรายังไม่มีความรู้พอที่จะฟันธง
เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกต้องทำให้มันเป็นวิชาเคมีให้ได้
ใช่ใช่ต้องใช่ต้องรู้มากถึงนั้นดังนั้นก่อนถึงจะเริ่มทำนายว่าจะเกิดอะไรได
้
ตอนนี้คือเราลองแล้วอะไรได้ผลเราก็เก็บไว้อย่างเงี้ยมันไม่อันตรายได้นะ
แต่ถือว่าเป็นตอนที่ฝากไว้ให้คิด
ครับ
ฝากไว้ให้พึงระวังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ารู้ไว้ดีกว่าที่มารู้ทีหลังแล้วสายเกินไป
ใช่ดูตอนมันแอทแทคแล้วเรามีอีก3วันแล้วเราจะตายไม่แย่มาก
ยากเลยดังนั้น AI ยังเป็นมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตอนนี้นะครับอาจารย์มันยังมีอะไรที่พัฒนาใหม่ๆแต่ว่าเราก็ดูว่าทั้ง worst case ทั้งแบบว่าในแง่ที่มันดีในแง่ที่มันร้าย มันจะเป็นยังไงไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จะโดนอุกกาบาตพุ่งชนโลกโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับ
ยินดีครับสวัสดีครับ
นี่คือเรื่องราวของ AI ที่ชวนให้มองเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับยังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนเดี๋ยวคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราก็ได้นะครับ Science and Tech ครับที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ทุกที่ทุกเวลาทาง Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ